Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Matbuot Afg'onistonda Taliban harakatiga yangi rahbar tayinlangani haqida xabar qilmoqda. Turkiya prezidenti Xitoy bilan ziddiyatlarga qaramay bu mamlakatga tashrif buyurdi.
ISIS has a different strategy. It's a transnational organization. It's more extremist.
Kuzatuvchilarga ko'ra Islomiy davlat ittifoqchi guruhlar qidirmoqda.
Asosiy miqdorimiz bu tarixiy madaniy merosni har xil asosiyada yomg'ir, qor va ta'siridan saqlash. Bu konservativ ishlarda.
AQSh moliyaviy yordamida O'zgan shahrida qoraxoniylar davriga oid obidalarni saqlab qolishga qaratilgan loyiha amalga oshiriladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston rasmiylarining bildirishicha juma kunga rejalangan afg'on tinchlik muzokaralari Taliban iltimosiga ko'ra qoldirildi. Pokiston tashqi ishlar vazirligining umid qilishicha toliblar jarayondan chiqmaydi. Kecha ma'lum bo'lishicha Taliban harakatining ko'p yillik rahbari Mulla Umar 2 yil oldin qazo qilgan. Taliblar shu paytgacha buni mishmish deb inkor etib kelayotgan edi. Muzokaralarning qoldirilishi ham shu xabarlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bugun matbuotda bu haqda yangi xabarlar tarqalgan. Ularga ko'ra Mulla Umarning o'rinbosari Talibanning siyosiy va harbiy masalalarga mas'ul Mulla Axtar Mansur harakatga rahbar etib tayinlangan. Taliban bu xabarlarni tasdiqlagani yo'q. Afg'oniston hukumati rasmiylariga ko'ra Mulla Umar 2013-yilda Pokistonda olamdan o'tgan. U og'ir kasal bo'lib, kasalxonada yotgan edi, deydi Afg'oniston razvedka xizmati rahbari Abdul Hasib Siddiqiy. AQSh razvedkasi buni tasdiqlashga urinmoqda. Mulla Umar jamoatchilikka so'nggi 5 yilda ko'rinmagan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun xavfsizlik kengashidan maxsus vakil Staffan de Misturaning Suriya bo'yicha yangi tinchlik muzokaralarini o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlashni so'ramoqda. Bosh kotib kecha kengash majlisida qatnashib, zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan oldingi rezolyutsiyalarning ish bermaganidan afsusda ekanini aytdi.
After more than 4 years of slaughter, the Syrian conflict is a shameful symbol. Of the international community's divisions and failure.
4 yildan ortiq davom etayotgan qirg'in xalqaro hamjamiyatning xatosi va undagi kelishmovchiliklarni aks etadi. Dahshatli jinoyatlar har soatda sodir etilmoqda. Inson huquqlarining poymol etilishi uchun hech kim javob bermayapti, dedi Pan Gi Mun. Unga ko'ra de Mistura suriyaliklarga muzokara qilish imkoniyatini taklif etmoqda. 2012-yilda Jenevada xavfsizlik kengashi bir ovozdan qabul qilgan bayonotda Suriyada prezident Bashar Asad ishtirokisiz muvaqqat hukumat tuzish rejasi olqishlangan edi. Pan Gi Munning aytishicha Jeneva bayonoti Suriya mojarosiga siyosiy yechim topishga qaratilgan va xalqaro hamjamiyat tomonidan yakdillik bilan tan olingan yagona hujjatdir. Demistura 2 oydan ortiq davr mobaynida Suriyadagi turli kuchlar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Suriyalik siyosiy kuchlarni bir anjumanga to'plab, turli guruhlarga bo'lib, Geneva bayonotini muhokama etishga va uning doirasida tinch aholini himoya qilish, siyosiy va konstitutsion masalalar bo'yicha fikr almashish, vayron bo'lgan infratuzilmani qayta qurishga da'vat etmoqchimiz, dedi BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili. Muzokaralar sentyabr oyida boshlanishi mumkin, biroq jarayonda kimlarning ishtirok etishi xususida hozircha ma'lumot yo'q. Suriyaning BMTdagi elchisi Bashar Jafari taklif o'rganib chiqilishini ma'lum qildi.
Because they have a clear record of cheating.
We agree.
So we agree.
All I can say is that the agreement requires their cooperation.
Kecha AQSh Senatining Qurolli kuchlar qo'mitasida Eron yadro dasturi bo'yicha imzolangan bitim muhokama etildi. Tinglovga taklif etilgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri va moliya vaziri Jacob Liu Tehron yadro inshootlari qanday nazorat etilishi, sanksiyalardan bekor qilinsa Eron qancha daromad ko'rishi kabi savollarga tutildi. Moliya vaziriga ko'ra, xalqaro sanksiyalar bekor qilinsa Eron ayrimlar taxmin qilganidek 150 milliard dollar emas, 55 milliard dollar daromad ko'rishi mumkin. Biroq, dedi Liu, Kongress Eron bilan imzolangan hujjatni tasdiqlamasa ham uning xorijiy banklardagi puli unga qaytariladi. Bitim Kongressda sentyabrda ovozga qo'yilishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Iordan daryosining g'arbiy sohilida 300 ta, sharqiy Quddusda 500 ta yangi uy qurilishini ma'qullab, AQSh va Yevropa ittifoqi tanqidiga uchradi. Ma'lumki, bu g'arbiy sohil okupatsion hudud hisoblanib, xalqaro hamjamiyat uni Isroil yeri deb tan olmaydi. Sharqiy Quddusni esa Falastin bo'lajak davlatining poytaxti sifatida ko'radi. Oliy sud istilo etilgan Bayt El shaharchasida yahudiylar tomonidan noqonuniy ravishda qurilgan uylarni buzishga hukm chiqardi. Netanyahu bunga qarshiman, ammo qonunga bo'ysunish kerak, dedi. Shu hafta politsiya yahudiylarni noqonuniy qurilgan binolardan haydashga harakat qilib, ular bilan to'qnashdi. AQSh davlat departamenti Isroil hukumatining g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda yangi uylar qurish qarorini qoraladi. Bu qurilishlarni biz noqonuniy deb hisoblaymiz. Qurilishlarning kengayishi Falastin bilan tinchlik muzokaralari va ikki davlat rejasiga tahdiddir, dedi departament so'zlovchisi Mark Toner. BMT va Yevropa ittifoqi ham o'xshash bayonotlar chiqardi. Kecha Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'an Xitoyga 3 kunlik tashrif bilan bordi. Erdo'g'an avval Xitoy bosh vaziri Li Ketsan, so'ng prezident Si Szinpin bilan uchrashdi.
Turkiya Türk soydaşları ve kardeşleri gibi Çin'deki Uygur Türklerinin de sonuna kadar yanında. Uygur özel bölgesinde yaşayan kardeşlerimizle ilgili sıkıntıları
Turkiya rahbari Xitoyning Xinjiangda uyg'urlarga nisbatan qattiqqo'lligini qoralab keladi. Pekin bo'lganchilar bilan olishayotganini aytsa, xorijdagi uyg'ur faollari hukumatni ataylab uyg'urlarni tazyiqqa olayotganlikda ayblaydi. Uyg'urlar taqdiriga hamdard namoyishchilar oy boshida Istanbulda Xitoy konsulligi yonida bu mamlakat bayroqlarini yoqishdi. Poytaxt Anqarada esa xitoylik tadbirkorlarga qarashli kompaniyalarga hujum qilishdi. Xitoy Turkiyani terrorchilikda gumon qilingan uyg'urlarga turk pasportlari tarqatib, ularni yaqin sharqqa jo'natayotganlikda ayblaydi. Pekinga ko'ra, bu uyg'urlar islomiy davlatga qo'shilib, Iroq va Suriyada jang qilmoqchi. Turkiya 2013-yilda Xitoydan qiymati 3.4 milliard dollarlik havo mudofaasi uchun uzoq masofali raketa sistemasini sotib olishga kelishgan edi, ammo shartnoma haligacha imzolanmagan. G'arb davlatlari Anqaraning Pekin bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirish qaroridan xavotirda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida kuzatuvchilarga ko'ra islomiy davlat ittifoqchi guruhlar izlamoqda. Islomiy davlat o'z nazoratidagi hududlardan aholining chiqishiga g'ov bo'lmoqda Iroqda. AQSh moliyaviy yordamida o'zgan shahrida qoraxoniylar davriga oid obidalarni saqlab qolishga qaratilgan loyiha amalga oshiriladi. Qo'shma Shtatlar odam savdosiga oid yillik xalqaro hisobotini e'lon qildi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Islomiy davlat jangarlari o'z hududlarini saqlab qolish uchun boshqa guruhlar bilan ittifoqqa kirish yo'llarini izlayotgan bo'lishi mumkin. Bu esa yaqin sharqda jang maydonlarining o'zgarishiga sabab bo'ladi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Islomiy davlatning eng katta raqiblaridan biri Afg'onistondagi Taliban guruhi hisoblanadi. Toliblar bu guruhga Afg'onistonda joy yo'q deb aytgan. Misrdagi Al-Ahram jamg'armasi tahlilchisi Hala Mustafoning aytishicha, ikki guruh tabiatan bir-biriga qarshi.
Taliban is a local organization because it focuses on Afghanistan.
Taliban mahalliy tashkilot, Afg'onistonga e'tibor qaratadi. Islomiy davlat strategiyasi esa o'zgacha. U transmilliy tashkilot, shafqatsiz usullariga ko'ra uning ekstremistlik darajasi ham yuqori, deydi tahlilchi. Talibonning ko'plab a'zolari Islomiy davlatga qo'shilib ketgan. Natijada guruh Afg'oniston hukumati bilan muzokara boshlashga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin, deydi Hala Mustafa. Washingtondagi tashqi aloqalar kengashi a'zosi Max Abramsning aytishicha, Islomiy davlatning boshqa dushmanlari, masalan, Al-Qoidaning Suriyadagi qanoti Jabhat al-Nusra fronti ham Islomiy davlat strategiyasining shakllanishiga ta'sir qiladi.
Doesn't cooperate particularly well with other groups, whereas the Nusra.
Islomiy davlat boshqa guruhlar bilan chiqisha olmaydi. Jabhat al-Nusra fronti esa Suriyadagi muxolif guruhlar orasida yetakchilikni qo'lga kiritishga urinmoqda, deydi u. Natijada, deydi Abrams, Islomiy davlat Nigeriyadagi Boko Haram kabi ittifoqchilarni xorijdan qidirmoqda. Ekspertga ko'ra, Islomiy davlatga bog'liqlik orqali Boko Haram o'zini kuchliroq qilib ko'rsatmoqchi. Islomiy davlat esa bu bilan kattaroq shov-shuv ko'tarish niyatida.
Boko Haram was getting about as much press as any group and Boko Haram also was the national.
Boko Haram ham matbuotning e'tiboridagi guruh edi. U Islomiy davlat uchun mos hamkor, chunki zo'ravonlik borasida ishlarining chegarasi yo'q, deydi Abrams. Misr va Liviyadagi guruhlar ham tayyorgarlikdan o'tish va qurol-yarog' yetkazishda Islomiy davlat bilan hamkorlik qilmoqda. Abramsning aytishicha, Islomiy davlat AQSh boshchiligidagi koalitsiya hujumlariga uzoq dosh bera olmaydi. Shu bois, deydi u, jangarilar o'zlariga dunyo bo'ylab yangi ittifoqchilar topib, kurashni turli mamlakatlarda davom ettirishga urinmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
BMTning inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi idorasiga ko'ra, Islomiy davlat o'z nazoratidagi hududlardan qochmoqchi bo'lgan iroqliklarga zulm o'tkazmoqda. Ma'lum bo'lishicha, jangarilar aholini Iroq shimolidagi Hamrin tog'lari orqali Kurdiston va Suriya shimoliga o'tkazmayapti. Kamida 4 oila yo'lda nobud bo'lgan, qurbonlar orasida bolalar va qariyalar ham bor, deya bildiradi idora. BMT monitorlari Islomiy davlat jangarilari pistirmalar qo'yib qochayotgan odamlarni otayotgani, snayperlar hujumlari haqida ma'lumot olganini aytmoqda. BMTning inson huquqlari idorasi matbuot kotibasi Ravina Shamdasani bir misol keltirdi. Unga ko'ra, 3 taksi haydovchisi odamlarga qochishda yordam bergani uchun qatl etilgan. Kurdistonning Tikrit, Suriyaning Al-Alam shahriga qochayotganlarni esa o'g'irlashgani ma'lum bo'ldi.
ISIL continued to viciously target those perceived to be opposed to its ideology and rule with despicable violence. On 20th of July, ISIL reported
Islomiy davlat ularning mafkurasi va boshqaruviga qarshi bo'lganlarni yovuzlarcha jazolamoqda. 20-iyul kuni jangarilar Mosulda bir imomni o'zlari tayinlagan shariy sud qaroriga ko'ra odamlar oldida qatl ettilar. Mashinaga qo'yilgan bombalar, qo'lbola portlovchi moddalar portlashidan ham mamlakat bo'ylab odamlar o'lmoqda. Poytaxt Bag'dodda har kuni hujumlar kuzatilmoqda, deydi BMT rasmiysi. Shamda Saniyning aytishicha aholini ataylab nishonga olish xalqaro gumanitar qonunga xilofdir. O'zaro jang qilayotgan tomonlar oddiy odamlarni himoya qilishi, xavfli zonalarni tark etishiga yo'l berishi zarur, deydi u. Biroq Islomiy davlat xalqaro gumanitar qonunni pisand qilmaydigan guruh bo'lib, bunday da'vatlar ularga ta'sir qilmaydi, deydi Shamda Sani.
They are producing thousands upon thousands of victims on a monthly basis of all sorts of human rights violations. We have to speak out, whether they listen or not. We have to continue.
Har oy minglab odamlarni o'ldirishib, inson huquqlarini keng ko'lamda poymol etishmoqda. Ular bizga quloq solmasa ham, munosabatimizni bildirishga majburmiz. Jim turmaslik kerak. Shunda Islomiy davlatga qo'shilishi mumkin bo'lgan odamlar yoki ular bilan hamkorlik qilayotganlar balki o'ylanib qolar, deydi BMT vakili. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari fikricha, deydi Shamda Sani, terrorchi guruhlar tahdidini uzoq muddatda bartaraf etish uchun Iroqda mazhablar aro ziddiyatlarga yetaklayotgan muammolarni hal etish lozim.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh davlat departamentining ta'lim va madaniyat dasturlari byurosi madaniy merosni saqlashga qaratilgan loyihalar tanlovi natijasini e'lon qildi. Ijobiy baho olgan 28 loyiha orasida Qirg'izistonning O'zgan shahrida Qoraxoniylar davriga oid obidalarni saqlab qolish loyihasi ham bor. Qo'shma Shtatlar shu maqsadda 153 ming dollar, Qirg'iziston madaniyat vazirligi esa 1 million so'm ajratadi. Rasmiy xabarlarga ko'ra 2002 yildan buyon AQSh ko'magida Qirg'izistonda tarixiy va madaniy yodgorliklarni tiklash va asrash borasida 5 loyiha amalga oshirilgan. Jumladan 11-chi asr yodgorligi Shoh Fozil mavzoleyi qayta tiklangan, noyob kitoblar va muzey kolleksiyalarini saqlab qolish ishlari olib borilgan. Hamkorimiz Muhiddin Zarif O'zgan shahridagi muzey majmua rahbari me'mor Avazbek Tursunboyevni suhbatga tortdi.
O'zgan shahridagi Qoraxoniylar mavzoley majmuasini qisqa tarixi hamda bugungi ahvoli haqida nima desak bo'ladi?
O'zbekiston shahridagi Qoraxoniylar muzey kompleksi qurilish tarixi Qoraxoniylar davriga mansub. Binoni 11-12 asrlarda qurilgan, birinchi bo'yi 40 metrdan oshiq bo'lgan, 19 asr oxiridagi yer qimirlashda yuzlarda yiqilib, sirk tomoni qulab tushgan 1923 yili buni remont qilgan. Biroq birinchi bo'yi kelangan, hozir 27 metr 90 metr.
Minora.
Oxirgi restavratsiya 70-80 yillari bo'ldi. Hozir minorani xarob yaxshi holatda. Mavzoleyda ozgina problemalar bor. Restavratsiya qilinganiga ham 30 yildan oshgan bo'lsa, shu kungacha Qirg'iziston mustaqil bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shu kungacha davlat tomonidan joriy remontga hech qanday mablag' ajratilgani yo'q. Buning oqibatida o'sha o'rtanchi maqbaradan 10 yil vaqt mobaynida hozirdan nam suv o'tadi. Yomg'ir, qor yoqib ta'sirida. O'zimizni harakatimizda o'nglashlarga tayyormiz, lekin bunga bizda hech bir mablag' yetishmaydi. Bizdagi mavzoleylarni ta'mirlash qarorini madaniyat ministrligi tomonidan qabul qilinadi. Biz faqat binora va mavzoleyni palatga ko'rsatib, surat jo'natib, xat yozish bilangina kifoyalanamiz. Qolganini shu madaniyat ministrligiga yetkazamiz.
Meni esimda bor, mana siz rahbarlik qilayotgan nodavlat tashkilot ham shu madaniy merosni qo'riqlash va shularni restavratsiya qilish ishlari bilan shug'ullanib kelgan va sizning rahbarligingiz ostida ham Germaniya texnik ko'mak fondi yordamida biroz ishlar qilingan edi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana endi hozir biz nazarda tutayotgan madaniy merosni saqlash bo'yicha jamg'arma ko'mak berishi ko'zda tutilayotgan ishlarni ahamiyati qanday? Mana o'tgan yili ham Yozgandagi mavzolay majmuasining ahvolini o'rganish bo'yicha ishlar olib borilgan ekan va bu yil sentyabr oyidan boshlab majmuani restavratsiya hamda konservatsiya qilish ishlariga kirishilishi aytilyapti. Bu ish naqadar ahamiyatli shu mavzolayni saqlab qolish uchun?
Yozgan tarixiy arxitekturalik muzey kompleksini obyektlari Qirg'izistondagi eng katta hajmdagi tarixiy meros bo'ladi. 11 asrdan beri shu kungacha saqlanib yetib kelgan. Lekin bunchalik katta hajmdagi, bunchalik katta ahamiyatga ega tarixiy meros bo'lgani bilan UNESCOga nominatsiya bo'yicha sal orqada qoldi-da. Lekin hozirgi kunda navbatdagi butun dunyo tarixiy madaniy meroslarini saqlash, meroslarni qo'riqlash UNESCO spiskasiga nominat bo'lib turibdi hozir. Lekin shu o'tgan mavzolaydan suv o'tib ancha problema bo'lganligi uchun biz o'tgan yili Setr muzeyining inisiyativa degan Bishkekdagi nazorat bilan birga biz proyekt yozib baholash missiyasi o'tkazdik. Baholash missiyasida amerikalik xalqaro mutaxassis William Ransom kelib 5 kun monitor o'tkazdi, tekshiruv o'tkazdi. Shu odamning rekomendatsiyasi bilan mana bu yil harakat boshlandi.
Endi albatta shu loyiha bo'yicha qanday ishlar qilish ko'zda tutilyapti endi? Nima qilinadi?
Bu asosiy bizning qadamimiz bu tarixiy madaniy merosni har xil atmosfera, yomg'ir, qor va ta'siridan saqlash. Bu konservatsiya ishlarida. Lekin shu kungacha shu yomg'ir qor ta'sirida ancha-muncha g'ishlariga putur yetgan. Shuning uchun qisman restavratsiya qilinib, keyin juda aniga munosib bir material topildi Amerika tomonidan. Mutaxassis William Davidson tomonidan. Avvalambor biz buni tilka bilan yopishtiray dedik, lekin ko'rinishi buzilib qoladi deb ashu mutaxassislar fikri bilan yana hisoblashdik. Hozir boshqacha bir material topdik, ham nafas oladigan, ham yomg'ir o'tkazmaydigan, GTX-ga o'xshagan bir material deydi. Ashu mutaxassislar rekomendatsiyasi bo'yicha bu yil ish oboradi. Asosiy bizning nimamiz tashqi atmosferani yomg'irlar, qorlar ta'siridan hozirgacha saqlab qolish, ichkarisiga o'tkazmaslik va keyinchalik buni ziyon yetishiga yo'l qo'ymaslikda. Bunday saqlanish oqibatida biz bemalol UNESCOga nominatsiya qilsak bo'ladi.
Avvalbek, mana hali aytib o'tdik, ko'p yillardan buyon siz mutaxassis sifatida va jamoat arbobi sifatida shu O'zgandagi muzeylar kompleksi majmuasini saqlab qolish va obodonlashtirish masalalari bilan shug'ullanib kelasiz va qator loyihalar olib borildi, mahalliy davlat tizimlari hamda xorijiy tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar ko'magida. Shu ishlarga solishtirganda, ya'ni bu qilinadigan ishlarning ko'lami haqida nima desak bo'ladi?
Biz shu kungacha qilgan ishlarimizni qisman restavratsiya qilish, tarixiy arxeologik muzey kompleksini, territoriyasini, infrastrukturasini o'nglash uchun sharoitlar yaratish ishlari olib bordik. Lekin asosiy hozirgi Amerikani elchilik fondi orqali qiladigan kelajakdagi ishimiz eng katta ko'lamdagi ish bo'ladi. Buni ahamiyati ham juda katta.
Hamkasbingiz haqida nima deya olasiz? Shu odam o'tgan yil ham ish olib boribdi va bu yil ham ish olib borar ekan, yirik mutaxassis deyapti.
Biz bu odam to'g'risida biz buyog'idan surishtirib internetlarda ma'lumot oldik. Bu odam Islom arxitekturasi bo'yicha Turkiya, Afg'oniston, Eron, Pokistonda ish qilgan odam edik. Juda ko'p ishlar yozgan ekan, katta mutaxassis ekan. Shuning uchun bu odam bo'yicha biz juda fikrimiz yaxshi. Agar shu odam kirishib yordam beradigan bo'lsa, menimcha juda yaxshi ish bajargan bo'lamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif. AQSh zamonaviy qulchilikka qarshi kurashni to'xtatmoqchi emas. Hukumat odam savdosiga oid yillik xalqaro hisobotini e'lon qilar ekan, Washingtonga nisbatan tanqidiy fikrlar ham yangramoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu haqda shunday deydi. Boylikka, yovuzlikka qarshi kurash bu. 2015-yilgi hisobotga ko'ra odam savdosi bir yilda 150 milliard dollarlik biznesga aylangan va dunyo bo'ylab 230 milliondan ortiq migrant ishchi tahdid ostida. Biz bu kurashda mutlaq g'olib chiqishimiz kerak. U zamonaviy dunyoning eng ulkan muammosi deydi Kerri. Hisobotda 23 mamlakat odam savdosiga qarshi jiddiy kurashmayotganlikda ayblanadi. Ular orasida Eron, Suriya, Rossiya va Shimoliy Koreya bor. Washington olib borayotgan siyosatning ham ta'siri bo'lyapti, deydi Harvard universitetidan tahlilchi Siddharth Kara.
It's a little curious that after 12 years on tier 3, Cuba is
upgraded. 12 yil 3-chi darajada turgan Kubani diplomatik aloqalar tiklanishi ortidan mavqeini oshirishdi. O'tgan yil 3-chi darajada bo'lgan Malayziya ham prezidentning Trans-Tinch okeani savdo dasturi sabab ko'tarildi, deydi u. AQSh islomiy davlat qo'lida aziyat chekkan yazidi ayollari va bolalarini qutqarishga shoshmagani xalqaro hamjamiyat e'tiroziga sabab bo'ldi. Har safar bu masalani xalqaro hamjamiyatga olib chiqsak, ular birinchi maqsad IShIDni yengish deb aytishadi. Bu esa uzoq vaqt oladi, deydi faollardan biri. Huquq faollarining ogohlantirishicha, odam savdosi qurbonlari qanchalik uzoq vaqt qiynalsa, jismoniy va ruhiy azoblarning davo topishi shunchalik qiyin va uzoq kechadi. Davlat kotibi Jon Kerri xalqaro hamjamiyatni jiddiy choralar ko'rishga chaqirdi. Odam savdosidek jinoyatni yo'q qilish naqadar murakkab ish ekanini hamma birdek tan oladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Pokiston rasmiylarining aytishicha, juma kuniga rejalangan afg'on tinchlik muzokaralari Taliban iltimosiga ko'ra qoldirildi. Pokiston tashqi ishlar vazirligining umid qilishicha, toliblar jarayondan chiqmaydi. Kecha ma'lum bo'lishicha, Taliban harakatining ko'p yillik rahbari Mulla Umar 2 yil oldin qazo qilgan. Toliblar shu paytgacha buni mishmish deb inkor etib kelayotgan edi. Muzokaralarning qoldirilishi ham shu xabarlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bugun matbuotda bu haqda yangi xabarlar qalgan. Ularga ko'ra, Mulla Umarning o'rinbosari Talibonning siyosiy va harbiy masalalarga mas'ul rasmiysi Mulla Axtar Mansur harakatga rahbar etib tayinlangan. Taliban bu xabarni tasdiqlagani yo'q. Kecha AQSh Senatining Qurolli kuchlar qo'mitasida Eron yadro dasturi bo'yicha imzolangan bitim muhokama etildi. Tinglovga taklif etilgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri va moliya vaziri Jeykob Liu Tehron yadro inshootlari qanday nazorat etilishi, sanksiyalardan bekor qilinsa Eron qancha daromad ko'rishi kabi savollarga tutildi. Moliya vaziriga ko'ra, xalqaro sanksiyalar bekor qilinsa Eron ayrimlar taxmin qilganidek 150 milliard emas, 55 milliard dollar daromad ko'rishi mumkin. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun xavfsizlik kengashidan maxsus vakil Staffan de Misturaning Suriya bo'yicha yangi tinchlik muzokaralarini o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlashni so'ramoqda. Bosh kotib kecha kengash majlisida qatnashib, zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan oldingi rezolyutsiyalarning ish bermaganidan afsusda ekanini aytdi. 4 yildan ortiq davom etayotgan qirg'in xalqaro hamjamiyatning xatosi va undagi kelishmovchiliklarni aks etadi. Dahshatli jinoyatlar har soatda sodir etilmoqda. Inson huquqlarining poymol etilishi uchun hech kim javob bermayapti, dedi Pan Gi Mun. Unga ko'ra, de Mistura suriyaliklarga muzokara qilish imkoniyatini taklif etmoqda. 2012 yilda Jenevada Xavfsizlik kengashi bir ovozdan qabul qilgan bayonotda Suriyada prezident Bashar Assad ishtirokisiz muvaqqat hukumat tuzish rejasi olqishlangan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yordan daryosining g'arbiy sohilida 300 ta, sharqiy Quddusda 500 ta yangi uy qurilishini ma'qullab, AQSh va Yevropa ittifoqi tanqidiga uchradi. Ma'lumki, g'arbiy sohil okupatsion hudud hisoblanib, xalqaro hamjamiyat uni Isroil yeri deb tan olmaydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.